Защо една зимна приказка се превърна в зимен кошмар? Кой не си свърши работата, кой си я свърши калпаво? И ще бъде ли предотвратен следващия снежен кошмар с уволнението на няколко чиновници? А, и да не забравяме, с ареста на няколко тираджии. Всъщност, това с арестуването на тираджии може да свърши работа. Едва ли обаче достатъчно да са само няколко? Много по-ефикасно би било да бъдат прибрани всички шофьори от пътя. И тогава, като се ширнат едни магистрали, няма да има трафик, няма да има задръствания, няма да има бедстващи, няма да се отваря работа на катаджиите, също така и на телефон 112. Само магистрали, които се вият красиво и радват окото. Защо нещо, което можеше да бъде да си остане снежна приказка, се превърна в зимен кошмар? Затова ще си говорим сега с двама мои колеги, Поли Трифонова от 24 часа, Иван Михалев, управляващ редактор на сайта Капитал. Здравейте!
Здравейте!
Това си казахме преди маничко обаче, че понякога се случва и така. Събрали сме се да говорим за едно, което е важно, разбира се, и ние ще си говорим за него. Междувременно обаче ни застига друга информация, която също е интересна, даже бих казала преинтересна. Така че, нека първо да поговорим за това, което е актуалното тази сутрин. Андрей Иванов, неговата персона, подала оставка от пост председател на Столичния общински съвет, но пък остава в други функции и е доволен от това, че е запазил доверието на премиера, на лидерите на партия ГЕРБ.
Ами, за мен беше
коментар.
За мен беше много изненадващо ранната пресконференция в 8 часа на партия ГЕРБ, която издава някаква извънредност за тази оставка. Всъщност това е председател на един общински съвет и не би трябвало да има нещо извънредно в това нещо, според мен, тъй като това не е нито министър-председателя, нито президента, който си отива. И ако трябва да обобщя двете теми, в реакцията на управляващите спрямо оставката на Андрея Иванов и спрямо снежната буря, те бяха много по-притеснени от оставката на Андрей Иванов с тази ранна пресконференция, отколкото от снежната буря, която остави стотици хора по улиците и още хиляди без ток вече пети ден.
Случай бяха по-бързи.
В реакцията да. За оставката, да. Не знам дали това е поука или е за добро, но ми се струва, че управляващите се плъзгат по повърхността на проблема с снежната буря. По-нататък ще дебатираме по-детайлно какво и как се е случило.
Ако аз съм ви поканила днес тук двамата, а не други събеседници в този разговор, то е защото журналисти, сред които и вие, стигнаха до абсолютно различен извод за това какво се е случило и защо се е случило по този начин от това, което казаха управляващите. Ще говорим за това, разбира се, но да си кажем две думи наистина за това, което научаваме тази сутрин, за оставката на Андрея Иванов. Оставка ли е или е оставен?
Добро утро от мен. Аз мисля, че има много общи черти между двете събития. Първо, защото, както и в случая с пътищата и непочистените магистрали, управляващите дълго време отричаха, че има проблем с организацията. Т.е. първо бяха виновни шофьорите, които излезат летните гуми, и после изведнъж се прокрадна информация, че всъщност организацията на движението, което пък е, нали, в МВР е проблема. Дарката. И накрая се разбра, че всъщност има проблем с фирмите, на които сега Цветанов ще им прави внезапни проверки, нали, защото те нещо не купували снегори, не чистили. Тоест имаше едно отлагане на признанието за вина, както и в случая с Андрей Иванов, нали, натрупване на някакви съмнения за злоупотреби, за довери в общината, за лобизъм, за поръчки, за този, за онзи.
В крайна сметка признание за вина няма. Няма аналогия тук.
Да, признание няма, но както каза и Поли, изведнъж в 8 часа сутринта за народа се събужда с някаква такава разтърсваща новина, пресконференция, че шефа на общински съвет, и както и тя правилно отбелязваме, всички си се питаме защо трябваше това нещо да се случи толкова извънредно, нали, какви са тия...
Защото да изпревари Народното събрание, т.е. парламента да е наясно с какво се е случило, и Б, не знам какво беше, Б, имаше някаква така друга причина.
А може би Г, че Андрей Иванов е изключително важен в Столична община. И за мен най-притеснителното са мотивите, които успяха да формулират като причина за неговата оставка, тъй като той каза, че е изморен от публикациите за него. Никой не искаше да влезе в детали за публикациите. В нашия вестник излязоха няколко публикации, в които горещо през дните призовавахме министър-председателя да ги коментира или да вземе отношение. А именно, че Андрей Иванов се опитвал да рекетира фирми, които са свързани с новия концесионер на Софийска вода, свързани с други обществени поръчки. А никой не взе отношение
по нито да го посъществува,
да, нито ги опроверга, нито ги потвърди, или каквото и да било да направи. Изведнъж излезе Андрей Иванов самия, който каза, че е изморен от тази атака, той е възприема като атака, без също по същество да я коментира, и Цветан Цветанов, който каза, че му благодари много за всеотдайната работа. Е, сега какъв е извода от това нещо? Благодари му за това, което той е правил с цел събиране на пари, за кого? Може би за ГЕРБ в столичната община. Въобще, ненавлизането в детайлите с проблема Андрей Иванов е много сериозно и според мен е, тепърва ГЕРБ ще бере плодовете на това, че не успя да изясни защо Андрей Иванов си отива. Тъй като Андрей Иванов само преди 3 месеца беше преизбран на този пост. Защо преди 3 месеца, нима, не се е знаело, че той е изморен. И толкова...
Не е тогава изморен публикацията, сега се е изморил. Има е трудно да съчетава двете длъжности, да бъде и председател на СОС и лидер на Софийската организация на ГЕРБ. Сега ще си върши само втората работа, ще бъде лидер на Софийската организация.
Пролет, ако позволи само да продължим по тая тема, нали, за общите черти между двата случая, нали, скандали, да го кажем така по-директно, нали, да. Проблема с чистенето и Андрей Иванов. Според мен другата обща черта е, че очевидно в ГЕРБ, нали, особено след след половината на мандата, вече те влизат във втората половина на мандата си, се открояват вече няколко лобита, които очевидно играят едно също друго. Стана ясно, че Андрей Иванов е в конфликт с кмета Фандъкова. Това стана ясно по време на предизборната кампания, където, нали, той като председател на Софийската организация не присъстваше знаково на нейните събития. След това за много хора може би няма чак толкова голямо значение, какво толкова ще кажеш някой, нали, той сигурно е вършил някаква друга работа между време. Не е така, защото това е като лидер на Софийската организация, това е човек, който има решаваща роля при определението на листите. Кмета от друга страна, нали, стар и нов, нали, Фандъкова беше кмет, сега пак е кмет, тя също има право да посочва и според мен, нали, редно е така тя да подбере екипа, с който ще работи от Общинския съвет и всъщност работодателя на кмета. Той гласува нейните предложения и те стават официални решения. Тоест, знаково е неговото неприсъствие там и очевидно е, че кмета Фандъкова няма някакси разбирателство с този човек. Той е бил назначен против нейната воля, очевидно за шеф на Общинския съвет. И защо казвам, че е общо с проблема с пътищата? Нали? Защото пътната агенция е най-проветривото място, откакто ГЕРБ управлява. Значи там 4 човека се смениха за по-малко от половин мандат.
Откакто ти написа своето разследване за Батко и Братко, колко наистина се смениха шефове,
значи,
4, на агенция?
4 души станаха шефове, откакто ГЕРБ управлява. Нали? Да. Сегашния Лазар Лазаров, не се лъжи, инженер Лазаров. Дойде миналата година, смени предишния, който беше юрист по образование. Предишния беше Михалев, мой син ни по фамилия.
Да,
Сергей Михалев, беше... който беше също някакъв инженер.
Иронично,
а по-предишния беше Йотов, който беше пък юрист. При това беше Димитър Иванов, а по-предишния вече никой не си го спомня, но 4-5 човека се смениха, откакто ГЕРБ управлява. Това за какво говори? Говори за това, че има различни интереси в този апетитен сектор пътно строителство, който включва и пътно поддържане, защото там се разпределят едни големи пари. Нали, сега тази година стана ясно, че бюджетът е 50 милиона. Представете си, ако стоя дума, 50 милиона се дават всяка година за чистене, както казаше една моя колежка, Снежинка Стотинка. Нали, смисъл, всичко, което Господ праща отгоре, нали, за тия хора са пари.
Да, да си говорим за това колко ни струва чистенето тази година, повече ли, по-малко ли и какво срещу тези пари. Но говореше за аналогиите между двата скандала с чистенето и с Андрей Иванов и за това, че всъщност и двата случая изглежда става въпрос за противоборство на различни лобита в ГЕРБ. Затова питам за вас, избора на нов председател на Столичния общински съвет Елен Герджиков, какво говори? Наделява кое е лоби?
Това е лобито, ако, нали, Елен Герджиков се слави като човек на самия Андрей Иванов, който пък от своя страна се смята за част от лобито на вице-премиера Цветан Цветанов. И според мен въобще не е случайно, че Бойко Борисов е взема участие за разлика от всички останали скандали, които са се случвали и оставки в управляващите среди. Той не взема участие, напротив, остави и самия Цветан Цветанов да се пържи тази сутрин на бавен огън и да обяснява защо Андрей Иванов, нали, е изморен и защо трябва да се освободи от единия пост. Тъй като разбрах, че един телевизионен водещ е направил сравнение с времето на Иван Костов и тогава как са си отивали министрите и важните хора от партията.
Да, за да не остават слушателите в неяснота, този телевизионен наводер се казва Бареков.
Да, който така пък той има славата, че е свързан с настоящите управляващи и по-скоро с премиера Бойко Борисов. И той е похвалил за тази бърза реакция Бойко Борисов. Според мен, ако се прави на аналогия, тя в никой случай не е в плюс на Бойко Борисов. Мен ми се струва, че ако Бойко Борисов продължава да мълчи, ще се окаже в ситуацията, в която се оказа Иван Костов в собствената си партия. Значи той приема да има лобита в неговата партия, те да си разиграват коня и той да не може да обясни на съпартийците си, защо тези хора той не може да ги буквално да ги разкара от партията. Ако Бойко Борисов приема да има лобита в неговата партия, според мен ще последва съдбата на Иван Костов. Тъй като различните центрови на властта са свързани обикновено с различни финансови и икономически интереси. Тоест, Бойко Борисов възприема, че има някой, който може да освен финансов интерес и икономически и политически да разпределя в неговата партия. И ми се струва, че ако Бойко Борисов наистина не излезе и не каже какво се случва в партията му и така я оставя в ръцете на Цветан Цветанов, има опасност след няколко години тази негова харизма вече да не е чак толкова обединяваща в ГЕРБ и ГЕРБ да не седи толкова сериозно, колкото в момента на политическата сцена.
Голям толеранс даваш според мен.
Поле, само да те допълня, на той Бойко директно си го каза в едно интервю, нали? Каза, че ако той е станал президент, те ще ли се изпокарат с гърба му на втората седмица. Нещо подобно беше.
Да, така,
това е откровено признание, че вътре има противоборство на интереси, като Пролет каза, или борба на лобита, както според мен е по-точната.
Едно и също.
Да. Значи там наистина имат различни интереси. Тези интереси се материализират през различни фирми, договори, поръчки и така нататък. Сега наистина ние не можем само да гадаем кое точно е нали, преляло чашата и Андрей Иванов си е тръгнал, но аз не съм съгласен, че това е било бърза реакция на Бойко Борисов. Напротив, нали, за мен по-скоро...
Не, бързата реакция беше с пресконференцията, това имаше предвид.
Да, и
бързо тук правим нещо много важно. Ето сега разчистваме терена, вижте колко сме енергични.
Това по-скоро издава някаква нервност и някаква притесненост, или както заяви самия Андрей Иванов сутринта, един милиционерски жаргон, такъв превантира някакви неща. Той превантира.
Кой точно? Кой точно какво превантира?
Възможно
ли
да има пък някакво разследване, възможно ли да тече някаква прокурорска проверка, обвинения, нали, да се повдигат всеки момент и така нататък. Те нещо превантират тия хора, обаче ние не знаем точно какво превантират. Нали. Не може само да гадаем. И аз даже сутринта, точно защото пуснахме една анкета в нашия сайт, каква е причината за оставката на Андрей Иванов. Много хора бяха написали, само Бойко Борисов знае. Аз склонен да вярвам, че наистина само Бойко знае кое от всичките неща, за които се говори, пише, споделя и така нататък шушука, е наделяло. Нали? Но в случая, безспорното е това, че има някакви интереси. Тези интереси се сблъскват и рано или късно, когато се натрупа една критична маса от напрежение, някой го отнася. Нали? Бушон, както сме свикнали на журналистически жагон, също е с пътната агенция. Аз така, че не е много по-различно.
Да, сега да вървим наистина към този разговор. Според вас има ли връзка между различните лобита в ГЕРБ, тяхното боричкане, да кажем, и факта, че вчера научихме от шефа на пътната агенция, че договорите с фирмите са били сключвани така, че в крайна сметка да са в интерес на фирмите и не в интерес на всички нас, които би трябвало да се движим по тези пътища?
Тук вече е една много различна ситуация, защото Бойко Борисов, нали, ако спомните първите години на неговото управление, обясняваше всичко с тройната коалиция. Нали. Сега този бише, ето изключил тия договори, той го назначи, даже доколкото знам, този Йотов е...
Миналата година сключени, нали така?
Точно така. Божидар Йотов, ако не бъркам името, е бише ротен командир на Бойко Борисов. Това не знам дали е известно на широката публика. Нали. В смисъл, този човек, за да стане шеф на пътната агенция, не знам какви други заслуги има, очевидно не е пътчетар. Защото когато го сменяха, обясняха, че не е човек от бранша и трябва да сложат такъв. Значи този човек е подписал тези договори и сега, вече година по-късно, когато падна първия сняг, той в никакъв случай не е бил някакъв голям сняг, нали, за да кажем, че е виновен снега, нали, в крайна сметка. Има някакви конкретни виновни длъжностни лица, шефове на фирми, които имат договори за тия 50 милиона, за които става дума. Значи тук вече някой трябва да излезе да обясни и да посочи конкретни виновници. Нищо такова, нали. На нас не се обяснява, че шофьорите с летните гуми излезли и блокирали там пътищата, сега ще ги арестуват, нали, някакви безумия.
Същите тези шофьори, някои от тях бяха прекосили цяла Европа, минали през и по-тежка обстановка, с сняг, бури, всичко, което проистича от това, но казаха, тук е невъобразимо. Да. Не може да се сравнява с това, през което минах.
Да, и затова казвам, че тук вече, нали, обяснението с тройната коалиция не върви. Нали. Тук трябва да излезе някой яд Цветанов я Бойко и да каже, вижте сега, тук нашия човек Хикс в пътно управление Игрек не си е свършил работата. Или пък шефа на тая фирма не е купил от снегорините, за които е получил пари и така нататък. Но за това нещо, за да стане, трябва да има някакъв медиен натиск. Трябва самото общество някакси да има някаква съпротивителна енергия. Аз такова нещо не виждам, за съжаление. Изключение на един-два вестника, които ръчкаме, нали, да извадим истината.
Но то не е лесно. Ето, вижте сега. Днеска се събираме да говорим за един скандал. Междувременно изкача друг скандал. Ние не можем да се съсредоточим нито върху единия, нито върху другия достатъчно, защото наистина има едно надбягване на скандали. А дори най-добронамерено да се опиташ да си вършиш работата, пак не можеш да насмогнеш някакси.
Не, има и освен това едно тенденциозно отклоняване от важните проблеми, което го прави целенасочено министър-председателя. Ето вчерашното му посещение в специализирания съд, когато всички репортери очакваха, че той, като се появи, ще говори за проблемите, в които са се оказали хиляди българи в снежния яд. Той какво каза? Няма да отговарям въпроси, защото ще ми, ако ни израза беше много интересен, ще ми изместите съда. Тоест, ще ми изместите от новините това, че аз съм посетил една сграда, топла, уютна, с нови мебели, в която евентуално, в кавички, ще бъдат осъдени знаковите бандити. Според мен е такова говорене абсолютно недопустимо на министър-председател, защото той казва, мен тези хора не ме интересуват. Там тези, които са останали, нали, по улиците, там да се оправя Цветан Цветанов с тях или Лиляна Павлова. Аз мисля, че това поведение на Бойко Борисов вече минава разумната граница. Той така леко се е самозабравил в желанието си той да диктува дневния ред на новините. И още по-притеснителното за мен е, че той се възприема като медиатор, а не се възприема като министър-председател. Тъй като управлението не е как ти ще излезеш в новините, а как наистина реално ще помогнеш на гражданите да се справят в своя бит, в своя дневен ред. Защото аз се шокирах на Нова година, тъй като бях в Априлци, едно троянско граче, където най-голямата новина в 21 век беше, че стока не спря.
Не спря.
И освен това, слушайте сега какво. Имало е улично осветление през нощта. Защо? Защото кмета, който е настоящия Вуйчо на Симеон Дянков, е оправил дълговите на общината. Аз питам сега, в кой цивилизован свят хората се радват, че тока не е спрял и имат улично осветление, защото Вуйчото на финансовия министър е оправил дълговите на общината. И тези хора, които бяха радостни и щастливи, само два дни по-късно останаха без ток за 5 дни, нали, и бедстваха. И вече Вуйчото не беше толкова добър и това се забрави, нали, защото в крайна сметка не може само с показност и с ефектни действия. Трябва системна работа на всички нива, и в пътни агенции, и в службите, които ги контролират. И затова смятам, че тази пресконференция, която дадоха на 36 часа, мисля, че след снежните проблеми в МВР, в която се извиниха хората, просто на никой не свърши работа. Половината от хората въобще не разбраха, че са им се извинила властта, защото просто нямаха ток, за да видят по телевизията, че или да чуят по радиото, че са им се извинили управляващите. Освен това, издаде една тенденция, че колкото повече проблемите застигат управляващите, толкова повече те се плъзгат по повърхността. Те започват да търсят виновници извън тяхните среди, като тези тираджи с летните гуми, защото се оказа от специалисти, че такова понятие като летни гуми няма.
И би
трябвало всеки тир, който е пуснат след технически преглед на улицата, би трябвало да може да изгази някакво 10 см количество сняг. Но, уви, не се търси истинския проблем, а се плъзга повърхността. Аз се притеснявам и от нещо друго, че толкова вече не се преценява и говоренето, което което правят политиците. Аз да ви кажа честно, и при предишното блокиране на така гордостта на правителството магистрала Люлин и сега при Хемус, абе аз тези въпросни тираджи и така не ги видях, които са големите виновници държавата да бъде изправена на ногти. Просто не видях такива хора, не видях тирови, които наистина са блокирани и които са причина да се случи това нещо.
Ама видяхме, обърнали са тирове, нали? Защото пред тях пътя не беше почистен. Можем да си отдъхнем, както чухме в новините, вече няма бестващи хора в България, такава е официалната информация. Така че едва же по-спокойно можем да анализираме това, което беше до този момент, заедно с Поли Трифонова, колега от 24 часа, Иван Михалев от сайта Капитал, управляващ редактор на същия този сайт. Сега обещахме на слушателите да влезем в подробности. Въпросът е, какво трябваше да не е така както беше, за да бъде снега едно приятно изживяване за хората, а не този кошмар, в който всъщност попаднаха в последните дни. Да започнем от чистенето на пътищата. Бяха ли чистени според вас?
Аз само искам да почнем малко по-рано, защото той снега сега падна, а преди това имаше така едни заклинания, нали, които почнаха от министър-председателя, който, ако си спомните, каза, ще цитирам съвсем точно: ако прочета снегът, пак ви изненада, ще бъда много ядосен. Затова ви предупреждавам. И още той каза, нали, като падне снежинка, да я хващате във въздуха. Нали.
Това може беше... да е бил ядосен човек, това не знаем.
Да, това го каза декември 2010 година. И сега, година по-късно, виждаме, че, нали, снежинките не ги хващат във въздуха, правят проблеми. Нали, всички видяхме по телевизията какво стана с тия тирове там. Двете магистрали, Струма и Хемус, бяха блокирани. Значи, очевидно има някакъв проблем. Не се чисти.
Не, сериозно, ако говорим, не че до сега говорим на сериозно, но все пак да поставим въпроса и така. При положение, че снега вали обилно и не спира, има и фирми, които чистят. Може ли да се очаква, че пътя ще е чист? Има ли такава ситуация, която то вали, те чистят, но наистина не може да бъде изчистено? Дали пък не беше това?
Еми, значи, според мен е поделена вината между МВР, нали, която трябва да осигури някаква организация на тия, на движението и да позволи на машините да изчистят. И другата част от вината е в тия фирми, нали, които очевидно нямат нуждата техника, въпреки че са получили много пари. Значи сега тук трябва да влезем в детайл и да обясним на вашите слушатели, че когато се проведаха по време на управлението на ГЕРБ търгове за снегопочистване, за първи път се премина към дългосрочни договори на договори. И всяка година пътната агенция сключва го с една година договори. Сега се мина на 4 годишни договори с идеята да им се дадат повече пари, за да могат те да купат повече техника и да, нали, един вид да сме обезпечени за зимния сезон, както казват чиновниците. И точно това нещо не се случи. Значи, само искам да кажа два факта. Единият факт е, че до 2010 година парите, които агенцията е плащала за зимно почистване, са били 35 милиона лева. След това, след тези нови договори, са станали 50 милиона лева. Това е официална информация, съобщена от сегашния шеф на пътната агенция Лазар Лазаров.
Значи това си едно, колко ще дойде?
15 милиона отгоре.
15 милиона лева, да, повече. Да. Годишно. Или?
Годишно. Не, значи.
Общо.
Да, точно така. Това са парите за година. Това са парите, така, които за 2011-та.
Даже някои ги бяха сметнали, че 17 милиона годишно повече сега плащаме за чистене на снега, отколкото преди.
Да.
Предишните договори.
Това нещо пък много силно ми напомня за ситуацията с Столичната община, която, нали, дълго време се бори с нейния концесионер за изчистване, за сметосъбиране, сметоизвозване, спомните си така наречения Вълка, който като го изгони Бойко Борисов, дойдоха едни нови фирми и изведнъж сумата скочи драстично. Значи, ако не ме лъжи паметта, значи преди плащаше общината около 50 милиона, след това изведнъж станаха едни 80 милиона на година. Тоест, и в двата случаи имаме завишаване на сумата.
И занижаване на качеството на услугата.
Или най-малкото неподобряване, да кажем така, защото наистина няма как човек да измери, нали, колко е било чисто едната година и другата година, но факт е, че продължаваме да си говорим за това нещо.
Според те, Поли, беше ли чистено наистина достатъчно и на време по тези магистрали, където
не
се случиха задръстванията?
Аз имах колежка, която беше в задръстването на Хемус и тя разказа потрясаващи неща. Значи, тя тръгва в 10 часа, излиза от София. Първо, там не е имало полицейска кола, която да предупреди, че в следващите 20 км има задръстване или въобще някакъв проблем на пътя. И те са се оказали преди първия тунел в тапа, в която са прекарали около 2 часа. През тези 2 часа никой не се е появил. Не се е появила нито полиция, не се е появил нито снегопочистваща техника. Освен това, това е зона, в която няма и обхват на мобилните телефони. Те са се опитвали да се свържат по някакъв начин, да кажат, че има проблем. Опитвали се да демонтират мантинелата, за да могат да се върнат в другото платно. Не са успяли. Накрая се самоорганизирали да обърнат движението и в същото платно да се връщат през София. И така са карали 15 км, като един от автобусите, който е предвождал колоната, е карал назад, защото той пък въобще не е можел, тъй като е бил с ремарке, бил румънски автобус с туристи, той пък въобще не е можел да обърне и е карал назад. И са стигнали до някакво място, от което в другото платно е вече имало снегопочистваща техника, която им е помогнала да демонтират мантинелата и да се върнат. И нещото, което всъщност аз от около тези договори, което прочетох, че е избрана някаква много сложна методика, в която се плаща на фирмите да бъдат в готовност, което мен ме потреси и се оказа, че на тях им е много по-изгодно да чакат да се навали повече сняг и те тогава да започнат да чистят, защото те получават пари в това, че са в готовност да чакат снега да падне. И нещо, което според мен е абсолютно лишено от всякаква логика. И каквото и да се случва, ако тези договори не бъдат променени, каквито хора
добре,
да бъдат сменени,
значи, хубаво, нека им се плаща за това, че мобилизират на техника, хора, дори когато не вали сняг, нека да се плаща за това, може би е разумно. Но има ли в тези договори задължения за фирмите в момента, в който се знае, че прогнозата е за сняг, те вече да са в готовност да започнат да чистят, а не когато е заваляло или пък е минал час, след като е настъпил хаос или два и така.
Ами, Пролет, този въпрос е риторичен. Ние не знаем
не
кой има
знаем,
в договори,
да,
защото тези
знаем,
договори
няма, кой
няма
да ги...
никъде. Освен това
да
го няма
даде.
Точно така.
Ти иска ли ги от някого?
Значи ние вчера поискахме списъка на фирмите, който също е засекретен по някаква странна причина. Фирмите, които имат сключени договори за почистване, не е качен на интернет страницата на пътната агенция. Така както беше преди 2 години, аз лично съм проверял, имаше го този списък и изведнъж той изчезна. Той в момента е някаква тайна. Това само по себе си е показателно. Нали? Тоест, ние се връщаме няколко крачки назад, когато всичкото това нещо се крие, трябва да журналистите да правят някакви специални усилия по закон за достъп до информация, да го искат. Но...
да съдят евентуално.
Аз искам да кажа нещо друго.
Всъщност тази информация, въз основа на която сега ние коментираме ситуацията, е дадена от Лазар Лазаров, от шефа на пътната инфраструктура.
Да.
Каквото той е преценил
постфактум,
да каже,
постфактум,
да, това е ясно. Каквото той е преценил да ни каже, това знаем. Да. Не можем
сега...
да влезем в...
Нека да влезем
картинка.
В един детайл, който пак ние го научихме, медиите го научихме пак от господин Лазаров. Той обясняваше, че целият проблем е липсата на така наречените роторни снегорини. Това е техниката, която е най-ефикасна при снеговалеж. Значи един такъв снегорин струва около 300 000 евро. Тъй като цената е висока, повечето фирми не купуват такива снегорини.
А чистят с какво? Камиони с гребла?
Чистят с обикновени камиони, които лятото са самосвали, зимата ги правят на снегорини. Нали? Слагат им едно гребло отпред и те трябва да чистят с тях.
Да.
Значи това е, според мен, е тук целият проблем. Липсата на контрол, това, че са дадени ни големи пари за дълъг период от време, за 4 години договор имат тия фирми, значи те трябва да ги купат тия машини. И пътната агенция сега още не е в... Според мен няма така морални основания да прехвърля вината на фирмите. Нали? Ако ти си възложител, ти трябва да ги контролираш. Купили ли са ги, не са ли купили? Ако не са ги купили, прекратяваш договора, санкционираш, наемаш нова фирма.
Ако
и така.
Ако е предвидено така, такова нещо да взема.
Сега, значи, ние сме точно както нали, старата реплика, нали, ние ги фащаме, те ги пускат. В случай ние им плащаме, те ни чистят. Нали? Окей, ма вие що им плащате. Значи, тук вече всичко се връща пак към ГЕРБ. Аз затова искам да кажа, че сме в коренно различна ситуация от това, което първите 2 години ни се обясняваше. Нали? Коалиция, бла-бла. Сега имаш някакви конкретни чиновници, назначени от ГЕРБ, които имат конкретна задача да контролират, да следят и тези хора не си свършили работата. И с трима души бушони там в коя беше фирмата Автомагистрали, нали,
да,
които изгърмяха нали, така, нали, в първия момент. Това нещо
наказани,
в никакъв случай
понижени.
Не може да убеди нас, медиите, обществото, нали, който и да било друг, нали, че проблема е решен. На следващия сняг нали, дай си Боже, пак ще има такъв проблем. Просто защото ето липсват тия снегорини.
Значи какво да кажем? Когато се сключват тези договори, хубаво е те да бъдат публично достояние, за да може вие като хора, които сте запознати с тая тематика, да надникнете, да видите дали тези договори наистина са договорите, които биха вършили работа на нас, гражданите, които ще ползваме тази услуга.
Разбира се, защото става дума за публични пари, които се харчат от джоба на данъкоплатците, нали, от управляващите. И за такъв тип публични разходи трябва да има пълна прозрачност.
И ако тези договори са смислени, а пък някакви си фирми не ги изпълняват, тогава агенция Пътна инфраструктура да контролира през цялото време и да знае още през септември, когато не може да се мисли за сняг, да знае, че има проблем, че не е купена тая скъпа техника, да санкционира, да разваля договор, да прави каквото е нужно, така че,
аз мисля,
че да не пътуват тираджиите през цяла Европа, да минат през снежни бури и да дойдат в България, където е навалял 10 см сняг и да се окаже, че почват да се въртат по прекрасните ни нови магистрали.
Е, чакайте сега, то проблема не е за тираджиите само. Нали? То да проблема е за цяла тирачки. България, защото всъщност, нали, България беше разделена на две части, нали, северна и южна. Значи всички проходи старопланински бяха затворени. Единственият начин да стигнеш от северна до южна България беше да минеш през София. Нали? Това е целият проблем, че ти всъщност, то това ти обърква цялата економика, нали, и въобще живота на хората. Нали? Някакси не е нормално 21 век.
Да не говорим колко загуби това са за превозвачите, които абсолютно се оплакаха. Впрочем, те едва ли могат да се изчислят, но със сигурност става дума за огромни загуби.
Да, и аз си мисля, че проблемът с непочистващите фирми не е единствения. Значи липсва въобще цялостна система как се действа на българските магистрали. За разлика от европейските магистрали, на българските магистрали липсват елементарни неща. Липсват светлинни табла, които в реално време да казват в някакъв период за напред в няколко километра дали има пътен инцидент, дали има задръстване, за да можеш ти да направиш сметка дали искаш да се окажеш в тапа и да седиш 5 км примерно в тапа. Липсва нещо съвсем елементарно, което го имаше по времето на тоталитаризма и което беше отхвърлено, защото комуникациите се развивали тези малки стационарни телефони за помощ. Аз на 31 декември се оказах на същата магистрала Хемус на Витиня, закъсала и тогава разбрах, че точно на върха, където стават най-големите проблеми, нали, пътни, там няма постоянна пътна помощ. И когато отидохме да питаме откъде може най-близко да дойде пътна помощ в полицейската будка, която е горе на върха на Витиня, човек, който излезе, ни каза: ох, ами откъде да ви дам сега телефон, дали от Ботевград, дали от София, що... ама те, вика, всички са мошенници и единствената, която ми накараше кола към Ботевград и след това нас ни върна обратно и се оказа наистина, че те са мошенници, че са ни взели 2 лева на километър, а при цена от 80 до 1 лев. Но ти, когато си изправен пред ситуацията, че трябва да си вдигнеш автомобила, си склонен веднага да направиш нещо. Но ако си тираджи и кажеш: ами добре, сега аз няма да плащам на мошенници, да дойде пък някаква свясна пътна помощ. Въобще в България много неща...
Да изпитвам носталгия по МЛТМ.
не казвам, че всички роторни машини трябва да седат. Просто трябва да има система във всичко, защото примерно и в пътната помощ в България се оказва, че няма система и стандарт. Тя е оставена в ръцете на едни частници, които, нали, на свободния пазар си конкурират. И как може пътната помощ да е оставена на свободния пазар? Ами ако в този момент този свободен пазар, примерно както е на 31 декември, всички са отишли от пътните коли, са отишли да си празнуват шофьорите и се оказва, че няма пътна помощ. И какво се случва? Нали? Чакаме всички да посрещнат новата година и след това да извадят колите и през това време, нали, става задръстване. Въобще няма, мен ми се струва, че няма мисъл как да се оправят нещата. Ето сега отново, нали, се започна да се говори за тези камери, които МВР отдавна настоява да има по магистралите. Ама там МВР се ги иска, за да се проследява, нали, трафика. МВР не иска да даде информация на гражданите, че има проблем с трафика. То да си получава информация и евентуално тези хора, които седят на топличко там, да не излизат на пътя да следят какво се случва, просто е така да си научават, че някъде по трасето има някакъв проблем. Мен-то по-скоро това ме притеснява, че няма желание нещата в България да се оправят, че се приема за нормално в 21 век 5 дни да нямаш ток и Всичко това някакси да се разкапа. Това е по-притеснително, защото това е лош сигнал към младите хора. Ако ти в 21 век приемаш, че е нормално 5 дни да нямаш ток и никой да не дойде да ти попълни пътя, ами ти за какво да оставаш в тая държава? Какво ще правиш? Ще развиваш туризъм? Мето във въпросното априлци, след като преди 5 години 3 пъти им спира тока, там вече масово хората не идват за нова година, защото знаят, че да традиционно тока спира. Че ти се оказваш в непочистени места. Ами след следващите години не искам да съм лош пророк, ами но се мисля, че така ще се случи в Чепеляри и в Пампорово. Тези руски туристи, които влачеха туби с минерална вода, за да се мият, ами едва ли следващата година ще дойдат да карат в ски в България, колкото и да им е ефтино. Просто това няма как да се случи.
А какво ще кажете за това безумие, за което аз прочетох пак по разказ на потърпевш? Не знам твоята приятелка дали е била на Витиня, но обясняваха, че всъщност тунела е, движението е било затворено след тунела, така че страшно много коли са били запушени вътре в тунела, една след друга, това се не мога да изчисля колко, но да, да, сигурно стотици коли, ни напред, ни назад. Ако нещо се случи, знаем какво става в нашите тунели, колко се чисти, там е просто смъртоносно да преминеш за 3 секунди, рисково, какво ли пък да те завардят с часове да седиш вътре. Ако нещо се беше случило, някоя малка катастрофа, нещо да припламне,
ми не само това,
страхотии можеха да настъпят. Наистина този човек така каза, че си представил как наистина може би най-голямото бедствие можеше да проистече за последните десетилетия, ако там беше станала някаква беля. Това е поради полицейско недомислие, да не кажа глупост или така.
Откровено да си, не съм го чел това, но сега си давам сметка колко опасно е било, защото ти като си, като ти е студено, ти си запалваш двигател, но ти работи вътре парното, нали? И представете си тия газове, които са излизали в този тунел, нали? Някой, ако е излезал нервен да пали
цяло
цигара,
чудо е, и така, цяло чудо, че не е станало някаква беля. Да. Да. А е можело да бъде спряно движението преди тунела.
Да.
Да, мен, тази моя колежка ми разказа, че част от хората са били напуснали своите коли и са били тръгнали да търсят помощ, точно да търсят някаква информация по-скоро, защото точно не е имало обхват в тази част. И се е налагало хората на ръце да им местят колите, за да могат да обърнат посоката, тъй като хората са решили да се самоорганизират, значи те са чакали в някакво разумно време. Освен това, те, когато са успяли да се обадят на телефон 112, те са им казали, че този сигнал не е за тях. И трябва да се обадят на някакъв телефон, който е бил на пътната служба, който пък непрекъснато е давал заето или свободно и никой не им е отговарял. Въобще, има и нещо друго. Значи тази игра, кога едно положение е бедствено или не е и как то се обявява. Значи оказва се, че за да повикаш ти останалите служби на помощ, като гражданска защита, която трябва да действа в такива кризисни ситуации, ти трябва да обявиш бедствено положение. А пък управляващите избягват да обявяват бедствено положение, защото така един вид издава, че не са си свършили работата. И затова имаше някакви такива абсурди, дето кмета на Чепеляри,
хем като бедствено, хем
бедствено, хем го обявяваше, хем пък след това го отмениш, защото нали те му се караха, ама чакайте сега, какво обявявате бедствено положение, ние сега ще дойдем и ще помогнем. Въобще има цялата система, този 10 см сняг издади колко цялата система така се е разкапала и не функционира. Как на всички нива просто хората ни си вършат работа?
Ами абсурд е да звъннеш на спешния телефон и оттам да чуеш, обадете се друг път, че днеска сме много претоварени.
Да, така е. Така е.
Отложете спешността си за някой друг път, ако обичате.
И това прехвърляне на отговорност към там, мобилните
там
оператори.
Там как се случи? Знаете ли там какво стана?
Аз, значи, колкото и репортажи да съм изгледала за този телефон 112 и колкото информация да сме търсили през всички тези дни, как той работи. Значи, има нещо съвсем непонятно. Как той въобще работи и как се прехвърлят сигналите в различните области, от кой как ги обслужва. Защото се оказва, че те през цялото време твърдят, че гражданите не са успявали да се заради липсата на мобилна комуникация. Само, че гражданите в същия момент не са успявали да се обадят, примерно, на старите телефони, които са на бърза помощ или на полицията, но на самия той 12 не са успявали. И това да се прехвърля отговорност на мобилните оператори, ми значи системата в България пак не е изградена за спешни повиквания. Не може ти да разчиташ, че мобилният оператор нали ще ти свърши твоята работа. Нещо не е логично направено. По същия начин и с контрола върху електроразпределителните дружества.
Другия много голям разговор. Да, наистина, в цял свят вали, в цял свят се случва и в най-напредналите страни. Виждали сме и в американски щати да спре тока, когато наистина има бедствие. Но бедствено ли беше до такава степен това положение, че такава огромна част от страната остана без електричество? И дни наред това не можеше да се възстанови до тази сутрин, ако наистина сега всичко вече е окей.
Ми не, според мен не беше чак толкова бедствено. Там не се инвестира достатъчно явно подмяна на тия стари далекопроводи и тия репета.
Добре, ама сега репетата казват, ние не инвестираме, защото ако инвестираме, трябва да ускъпим тока, той без това друг е скъп, хората са бедни, не могат да го платят. Освен това, регулатора не дава да се повишава токът така, както ние искаме да го повишим. Ето, заради това се случва, всичко това се товарва пак на вашите глави.
То се оказва, че те не предлагат качествена услуга, защото той има някакви европейски стандарти, нали, ти колко време можеш да държиш гражданите без ток, ако ги държиш, трябва да им доставиш генератори или някакво друг източник на захранване.
Ама това са инвестиции. Всички тези инвестиции, за да се направят, би ускъпило тока.
Ами, значи, те са поели някакъв ангажимент, когато са станали, когато са взели да извършват тази услуга. Те са поели някакъв ангажимент за качествена услуга. Значи, те не са си направили добре сметката. Ето видяхме някои, които не си бяха направили добре сметката, че си продадоха този бизнес. Не може, те искат бърза възвръщаемост на тяхните инвестиции. Ако може, ето сега тая година да вложим 100 000, а другата година да вземем 200 000. Просто няма как това да стане в този сектор, поне
в България. И те искат бърза възвръщаемост, нещо, което е много типично за България и за това как се движеше нашата икономика през последните години.
Да, аз, ако позволиш, само ще разкажа моя личен опит. Един път съм звънял на телефон 112 и ми се случи следното нещо. Видях на улицата как падна възрастна жена. Просто и се притекахме на помощ. Ние някой човек, от бяхме най-близо. Тя наистина беше така в сравнително добро състояние, можеше да стане, но преценихме, че по-добре извикаме бърза помощ, защото на години с високо кръвно и така нататък. Обавихме се на 112. Те казаха любезно как ще ни изпратят линейка, да останем там на място, нали, ако трябва нещо да помогне на жената. Мина един час. Никаква линейка не даде, никой не върна обратно обаждане. Аз звънях от моя личен телефон, така че те единствената връзка с спешни случаи бях аз, нали. И така чувствах, че съм длъжен да стоя там. Междувременно мина една полицейска кола, която каза, че трябва да свърши една работа и ще се върне след малко. Върнаха се, наистина, след около час и 15-20 минути от, нали, вече жената, така, видимо, почна се изнервя и реши, че по-добре си тръгна. Ние все пак полицаите също казаха, не ги изчакайте, тук ще дойде линейка, ще ви взема, ще ви окажат помощ. И в един момент ние си тръгнахме, защото полицаите решиха, че ще останат до нея, те ще я пазят, ще се грижат за нея, докато дойде линейката. Вечерта, това бяха повече 3 часа и нещо след като сме звъннали на 112, аз получих обратно обаждане да ме питат дали още съм там.
Дали
жената е там. И аз казах, че не знам дали е там, защото са полицаи, се поели ангажимент, но по това разбрах, че те явно въобще е този случай, са го сложили в някаква графа и други.
Може да им е бил натоварен деня тогава, така да се е случил. Добре. Препоръки някакви още имаме ли да казваме или да правим, да теглим полуките и изводите?
Еми, контрол, това е. Просто трябва да има по-голям контрол, който трябва да почне отгоре надолу. Значи, в случая министъра, ако не искате...
Отдолу нагоре трябва да почне, според мен.
Еми, да,
ако ние сме долу. Да. Ако ние сме долу...
Да, ако ние сме долу, защото аз пък се си мисля, че ние сме най-отгоре, защото ние им даваме заплатите на тия там.
Да ви си как го разбираме това горе и долу.
Според мен е, настоящите управляващи трябва да спрат да диктуват дневния ред на медиите и да започнат да си вършат работата. Просто не мога да допусна, че сградата на специализирания съд е по-важна от бедстващите, оставени без ток 5 дни и стотици български граждани. Няма как това да е по-важно.
Да. Но колкото по отношение на пътните фирми, на договорите с тях, това е нещо, което трябва да настояваме да видим какво става, какво има вътре.
Абсолютно, трябва да ги обявят всички.
Дали има разум, договори, дали има интереси, дали има професионални клаузи.
Още повече, че вижте сега, сегашният шеф на пътната агенция е освободен някакси от отговорност. Не ги е изключил той договорите, нали? И предшественика му ги е изключил, така че за него не е проблем. Предполагам, знам ли, и аз вече всичко с тази държава, нищо не ме изненадва, но предполагам, че той някакси няма морални задръжки, нали, за да ги огласи тези договори. Още повече самия той смело говори как в тях има неизгодни клаузи, нали, с всичките тия там коефициенти за изчисляване и така нататък. Така че този човек, ако има, нали, доблестта и така смелостта да реши този проблем, просто да излезе и да ги извади тия договори, да даде пълна прозрачност, кои са фирмите, дали правилно се спечели, защото пък се разбира, тук имаше публикация в Медиапул преди ден от моята колежка Лили Границка, която разказва за това как на тези търгове большинството от случаите не е имало никаква конкуренция. Една фирма кандидатства, тя печели, нали? Тоест, и там има нещо гнило, въпреки че са направени, нали, някакви процедури и така нататък, но това трябва да се изследва този проблем, за да се види наистина в детайл къде е заровено кучето, нали? къде е проблема. Контролът ли е слаб, липсата на машини ли е проблема, това, че ни им плащат ли редовно. Просто трябва да се види къде е проблема, защото утре ще падне пак сняг и пак ще го закъсаме.
Ние, ако може да не арестуваме шофьорите на камиони, нали така? Нещо тяхна защита, да кажем.
Да,
също.
Да, да, задължително.
Макар че само в Скови, ето чета тук днес в печата пак, че според закона за МВР, всеки гражданин, който пречи на полицията да си върши работата, може да бъде арестуван и сега. И ако наистина имало такива шофьори, дето са се противопоставили на катаджиите и те са били причината да се обърка всичко, както ни беше обяснено, е можело в този момент тези шофьори да бъдат свалени от тировете, някой да ги придвижи тия камиони където трябва и няма нужда да има изричната заповед на Бойко Борисов за напред всички непослушни шофьори да бъдат арестувани. Но има и друго решение, с което започнах, впрочем. Ако бъдат арестувани изобщо всички шофьори, ще са ширнете ни
пътища,
едни красиви магистрали, ще почнат да се вият из красивата ни родина и всичко това ще радва окото. Но не за това мечтаем.
Между другото, ние сме си арестувани. Смисъл, като не може да се движим, ние сме под нещото домашен арест.
Може да се движим, едни задръствани объркват работата. Трафици, катеджи и там нещо се опитват да свършат, пък не могат. 112 се затормозява. Къде по-чисто? Празна магистрала, чиста и красива.
Ами не, то може би пък нещата могат да се решат и от след 22 януари, когато ще встъпи в длъжност новия президент Росен Плевнелиев, който може да каже много по-ценни, надявам се, съвети от нас, как да се оправят нещата, тъй като тези въпросни договори са сключвани, когато той е бил министър на регионалното развитие и когато е наблюдавал пътната агенция.
А защо да чакаме 22-ри?
Ами, защото той сега...
Позицията на президент и да го реши този въпрос.
Защото той така обеща, нали, да се, когато стане президент и когато влезе наистина в длъжност, да се обръща към проблемите на гражданите и да предлага работещи решения. И сега предполагам и, че не се е намесил тия дни, защото все още не е влязал в длъжност и затова му даваме
работи,
толеранс.
Затова, да работещите решения, че почакат.
Да, нищо да следващия сняг.
Да.
Благодаря ви, Поли Трифонова, колежка от 24 часа, Иван Михалев, управляващ редактор на сайта Капитал.